พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งหรอกใจเราระลึกถึงก็ถึงที่นั้นเลยอย่างคนชอบมาชวนหลวงพ่อไปอินเดียไปไหว้สังเวชนียสถานก็ดีเหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไปก็ดีไปไหว้แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะเวลาตายไม่ไปอบายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ไปสังเวชนียสถานไม่ไปอบายไม่ใช่ตอนตายต้องระลึกได้สำหรับเรานักปฏิบัติกันพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อินเดียนะพระพุทธเจ้าอยู่กับเราที่เองใจของเรามีคุณภาพพอเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านอยู่โดยพระคุณคุณของท่านยังไม่เคยหายไปไหนนะใจเรามีคุณธรรมพอเราก็สัมผัสกับท่านเหมือนเราอยู่กับท่านทั้งวันทั้งคืนนะเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ว้าเหวเดียวดายอะไรอย่างที่คนในโลกเขาเป็นหรอกหลวงพ่อไปเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเจอท่านก็ถามหลวงพ่อเลยว่าเห็นพระพุทธเจ้ากับจิตเป็นอันเดียวกันไหมก็คุยธรรมะกับท่านนะพระพุทธเจ้ากับจิตนั้นเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงจิตใจของเรากับพระพุทธเจ้าจิตใจเรามันผู้ร้ายชัดๆนะพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณมีพระกรุณาที่คุณอุตส่าห์ประกาศธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ท่านจะประกาศธรรมะกว่าท่านจะค้นพบธรรมะมาก็ยากนะต้องมีปัญญาที่คุณมหาศาลจะค้นพบวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้พอท่านค้นพบมีปัญญาค้นพบทางของธรรมะแล้วท่านก็เข้าถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็มีความกรุณาเผื่อแผ่ให้พวกเราด้วยให้คนรุ่นหลังด้วยคนอื่นๆด้วยเทวดาพรหมอะไรพวกนี้ศึกษาธรรมะกันกว้างขวางไม่มีสาวกคนไหนหรอกที่มีคุณธรรมเสมอกับพระพุทธเจ้ามีอันเดียวที่เท่ากับพระพุทธเจ้าคือความบริสุทธิ์ของจิตส่วนปัญญานั้นเทียบไม่ได้กับพระพุทธเจ้าหรอกความรู้ของสาวกนั้นเล็กน้อยมากเลยถ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนพระอาทิตย์ความรู้ของสาวกเหมือนโคมไฟเท่านั้นความกรุณาของพระพุทธเจ้าก็เยอะความกรุณาของสาวกไม่มากเท่าไม่ขวนขวายเหมือนที่พระพุทธเจ้าทำแต่ความบริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันงั้นถ้าเราภาวนานะจิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์เป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกเลยการแบ่งแยกนั้นแบ่งแยกโดยสมมุติพอให้เข้าใจการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันพวกเราจะได้ชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าหรือไม่อยู่ที่ว่าเราได้เห็นตามเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่เราได้เป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นเราพูดได้เต็มที่แล้วว่าเราเป็นลูกของท่านถึงท่านจะมีชีวิตอยู่นะท่านก็เรียกคนที่ได้โสดาบันขึ้นไปว่าลูกของท่านอย่างท่านพูดถึงนางวิสาขานี่ก็ลูกสาวท่านอนาถบิณฑิกาก็ลูกท่านพระสาวกทั้งหลายก็เป็นลูกท่านพวกเราก็มีโอกาสเป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกคนแหละถ้าเราเชื่อพ่อของเราเดินตามที่ท่านบอกทุกวันต้องสำรวจใจตัวเองกิเลสอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญก็พัฒนามันไปเรื่อยไม่ท้อถอยไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนด้วยนะไม่ท้อถอยด้วยทำให้สม่ำเสมอทุกวันต้องปฏิบัติถ้าเมื่อไหร่เราสามารถหลอมรวมชีวิตเรากับการปฏิบัติธรรมเข้าด้วยกันได้นะเราจะพบว่าธรรมะอยู่ไม่ไกลเราเลยถ้าเมื่อไหร่เรายังแยกชีวิตกับการปฏิบัติเป็นสองส่วนธรรมะยังอยู่ไกลเราอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเอาละตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วมานั่งสมาธิมาเดินจงกรม1ชั่วโมงพอหมดเวลาแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วถ้าเรายังรู้สึกอย่างนี้อยู่โอกาสที่เราจะเข้าถึงธรรมะเป็นลูกพระพุทธเจ้ายังไกล ถึงไปบวชมาก็ไม่เป็นหรอกนะอย่างพระมาบวชก็ไม่เป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงเป็นโดยสมมุติหรอกคารวะถ้าเข้าถึงธรรมก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าได้นะงั้นเราเดินตามที่ท่านสอนนะเดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาศีลเรายังบกพร่องอยู่มีความชั่วยังไม่ได้ละยังทําผิดศีลอยู่ก็ตั้งใจงดเว้นไปมีจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นความชั่วฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก็ล้างความชั่วไปคือล้างความฟุ้งซ่านไปเกิดกุศลคือเกิดสมาธิที่ดีขึ้นสมาธิที่เลวมีนะเกิดกับจิตอกุศลได้เรายังไม่รู้ความจริงยังโง่อยู่ไม่รู้ความจริงของธาตุของขันธ์มีอวิชชานี่ยังมีความชั่วที่จะต้องล้างต่ออีกเราก็มาเจริญกุศลคือมาเจริญปัญญาล้างความไม่รู้ของเราไปงั้นงานฟังแล้วเหมือนมีสองงานนะงานล้างความชั่วกับงานสร้างความดีลงมือปฏิบัติแล้วมันอันเดียวกันแหละล้าชั่วได้มันก็ดีเมื่อนั้นแหละดีเมื่อไหร่จิตก็ผ่องแผ้วเมื่อนั้นแหละอย่างวันโอปาทปาติโมกท่านสอนหลักการปฏิบัติไว้สามขั้นตอนไม่ทำบาปทั้งพวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วสำหรับนักปฏิบัติแล้วมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ละชั่วได้มันก็ดีเมื่อนั้นแหละเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นก็ผ่องแผ้วนั่นแหละก็ค่อยๆละความชั่วไปสำรวจดูนะความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสียตั้งใจงดเว้นไปบาปอกุศลทางกายทางวาจาเราตั้งใจงดเว้นบาปอกุศลทางกายทางวาจาคือเรามีศีลนะต่อไปก็มาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านไปก็มีสมาธิขึ้นมาถัดจากนั้นมาฝึกเจริญปัญญาตัวนี้แหละเป็นเรื่องเฉพาะของพระพุทธศาสนาการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิศาสนาอื่นก็มีอย่างอิสลามถึงปีคนที่มีรายได้มีกำลังพอต้องสกาดสกาดคือเสียสละนะทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้กับสังคมส่วนกลางนี่เขาก็ทำทานของเขาวันหนึ่งเขาต้องละหมาด5ครั้งนั่นคือการทำสมาธิเป็นเทวตานุสติคิดถึงพระเจ้าของเขาก็ดีของเขาในการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิอะไรนี่มันมีทั่วๆไปส่วนการเจริญปัญญาล้างความไม่รู้ความโง่ความเขลาในจิตใจนี่มีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วเราทำให้ถึงพร้อมนะท่านบอกทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่แค่ทำทานไม่ใช่แค่รักษาศีลไม่ใช่แค่นั่งสมาธิแค่นั้นยังไม่ถึงพร้อมต้องเจริญปัญญาด้วยเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่มีทำทานรักษาศีลไม่ทำสมาธิก็ไม่เรียกว่ากุศลถึงพร้อมอีกนะงั้นพยายามสำรวจตัวเองอกุศลใดยังไม่ละก็ละเสียกุศลใดยังไม่เจริญก็ทำเสียโดยเฉพาะการเจริญปัญญานั้นนะเป็นโอกาสที่หาได้ยากในสังสารวัฏนานๆพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นสักพระองค์หนึ่งนะแล้วช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยบางพระองค์นะสอนคนได้เจเนเรชันเดียวเจเนเรชันเดียวกับพระองค์นั่นแหละไม่สอนข้ามเจเนเรชันเลยนะไปไม่รอดเลยอย่างพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูใครจำท่านได้บ้างอย่างนั้นก็จำชื่อได้ก็ยังดีพระวิปัสสีเมื่อ91กับก่อนพระสิกขีพระเวสสภูเมื่อ31กับก่อนทั้งสามพระองค์เนี้ยเมื่อท่านปรินิพพานนะแล้วก็สาวกรุ่นที่ท่านสอนเอาไว้หมดนะก็ศาสนาหมดไปเลยงั้นศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้ยืนยาวอะไรเป็นศาสนาที่อยู่ยากมากเลยเป็นศาสนาที่ฝืนกิเลสสอนให้ช่วยตัวเองคนไม่อยากช่วยตัวเองอยากให้คนอื่นช่วยสอนให้ลดละกิเลสคนชอบกิเลสชอบกามหลงโลกงั้นศาสนาพุทธอยู่ไม่นานแต่พระพุทธเจ้าถัดมานะพระกกุสันทะพระโกนาคมนาพระกัสสปะแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถือว่าอยู่นานอยู่มาหลายรุ่นนะสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลายรุ่นมีเพี้ยนมีอะไรก็แทรกๆอยู่ในศาสนาพุทธนี่แหละถ้าเราก็เรียนให้ดีนะให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้ารู้แจ่มแจ้งว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็เลือกปฏิบัติให้ถูกทิศถูกทางไม่ใช่บางคนก็คิดเอาเอง ต้องนั่งสมาธิถึงจะเกิดปัญญานั่งสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานั่งสมาธิทําให้เกิดความสงบต่างหากเจริญวิปัสสนาต่างหากถึงจะทําให้เกิดปัญญาแต่ว่าอยู่ๆเจริญวิปัสสนานะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่สงบพอมันก็ไม่เจริญปัญญาทําไม่ได้ก็เกื้อกูลกันขึ้นมาแต่ไปหยุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะไปรักษาศีลแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นก็ใช้ไม่ได้ที่ทำสมาธิแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นก็ใช้ไม่ได้กุศลไม่ถึงพร้อมนะงั้นวันนี้หลวงพ่อก็เทศสั้นๆนะเทศหลายรอบแล้ววันนี้พวกเราก็สำรวจตัวเองไปกุศลใดยังไม่ละก็ละเสียกุศลใดยังไม่เจริญยังไม่ถึงพร้อมก็ทำให้มันถึงพร้อมมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีศีลสมาธิปัญญานี่เองสอนทุกวันทุกวันว่าทำไงจะมีศีลทำไงมีสมาธิทำไงจะเกิดปัญญาสอนทุกวันใครยังจำไม่ได้ก็ไปฟังซีดีเอานะทุกวันนี้คนซึ่งภาวนานะมากมายมหาศาลหลวงพ่อไปต่างจังหวัดนั้นบางที่นึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงนะว่าคนซึ่งอยู่ไกลๆเขาภาวนากันได้ขนาดนั้นเมื่อวันอาทิตย์ไปนครสวรรค์ประเทศนครสวรรค์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยมันแยกธาตุแยกขันธ์กันได้เกลื่อนหมดเลยทำได้ถึงขนาดนั้นกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารแยกได้ขนาดนั้นถ้าลงมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปรู้นามรูปธรรมเช่นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้านามธรรมเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายหรือจิตที่เป็นตัวนามธรรมเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6การที่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมเรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นะทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นสติปัฏฐานชนิดที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานมีเป็นสมถะก็มีไม่ใช่วิปัสสนาล้วนๆนะสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเห็นรูปนามมันทํางานอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดในจิตรู้สึกจะเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะดูกันแรมเดือนแรมปีเลยจนจิตมันยอมรับความจริงว่าจริงๆมันไม่มีตัวเรานะถ้ามันยอมได้ก็ได้พระโสดาบันยอมไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ไม่มีอะไรมากหรอกต้องทํานะภาคเพียรเข้าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญมีปัสสนากรรมฐานท่านเรียกทำสติปัฏฐานอันนี้หมายถึงสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนานะศาสตร์ใดที่ยังมีคนเจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านจะเป็นคนประหลาดอะไรท่านไม่ใช่คนประหลาดอะไรท่านเป็นคนฉลาดท่านล้างความโง่ได้แล้วท่านเห็นความจริงนะว่าธาตุขันธ์นี้กายนี้ใจนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเราเป็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเป็นของหาสาระแก่นสารไม่ได้ขันธาตุอายตนะท่านจะมองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นขันธ์ห้าก็ได้เป็นธาตุ18ก็ได้เป็นอายตนะ6ก็ได้รวมความก็คือรูปธรรมกับนามธรรมที่มาประกอบกันเป็นตัวเรามองเป็นอินทรีย์22ก็ได้นะมองการทำงานความปรุงแต่งของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาก็ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทหรือเจริญปัญญาอยู่ในหลักของอริยสัจสี่ให้รู้ทุกข์ท่านทำอยู่อย่างนี้แหละเชิญท่านแจ้งขึ้นมาว่ารูปนามขันธ์ 5อายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจสี่มีแต่ทุกข์มีแต่หาสาระแก่นสารไม่ได้พอท่านเห็นความจริงแต่ไม่ต้องเห็นหมดทุกมุมนะถ้าคนไหนถนัดดูขันก็ดูเป็นขันไปคนไหนถนัดดูเป็นธาตุก็ดูเป็นธาตุคนไหนถนัดดูอายตนะก็ดูอายตนะไปพระพุทธเจ้าประทานธรรมะเอาไว้ให้มากมายท่านแจกแจงธรรมะไว้เยอะเลยเพราะจริตนิสัยของคนแตกต่างกันพวกชอบดูจิตนะให้ดูเป็นขันไปเพราะในขันห้าเนี่ยมีรูปธรรมหนึ่งมีนามธรรมทั้ง4แจกแจงขันธ์ออกไปในเชิงนามธรรมมากคนไหนชอบดูรูปธรรมนะก็จำแนกออกเป็นอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนของรูปธรรมใจอันเดียวเป็นส่วนของนามธรรม คนไหนรู้สึกน้อยไปนะก็ดูเป็นธาตุ18มีรูปธรรมจำนวนมากนามธรรมจำนวนมากนะอินทรีย์22ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนามธรรมนะปฏิจจสุบาทมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมแยกออกไปตามจริตนิสัยของเรานะถ้าเราเป็นพวกคิดมากก็ดูเป็นขันธ์5ไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งสัญญาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วจะไม่มีตัวเราถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าไม่มีตัวเราก็เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือตัวทุกข์จะเป็นพระอรหันต์ถ้าเห็นว่าไม่มีตัวเราก็เป็นพระโสดาบันถ้าเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราในความเป็นจริงมันคือตัวทุกข์เห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นเห็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางความยึดถือธาตุขันธ์อายตนะปล่อยเองจิตเขาปล่อยของเขาเองธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์สุดๆเลยถ้าเราภาวนาจนเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะปล่อยวางทุกข์ก็ปล่อยวางขันธ์นั่นเองจิตกับขันธ์จะพลากออกจากกันอย่างทุกวันนี้ที่หลวงพ่อสอนพวกเราแยกธาตุแยกขันธ์รู้สึกไหมมันแยกได้เป็นคราวๆเราเห็นไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมมันแยกออกจากกันเห็นไหมว่าสุขทุกข์กับจิตเป็นโคละอันกันสุขทุกข์กับกายเป็นโคละอันมันก็แยกใช่ไหมเห็นกุศลอกุศลโลภโกรธหลงกับจิตก็แยกออกจากกันเห็นไหมแต่ยังแยกจิตไม่ออกเราปล่อยได้สี่ขันนะเวลาดูไปเรื่อยค่อยๆดูไปนะเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆขึ้นมาในภูมิธรรมของพระอนาคาเนี่ยปล่อยขันธ์อื่นไปหมดแล้วเหลือจิตดวงเดียวนี้แหละสงวนรักษาไว้อยู่เป็นติ่งเนื้ออยู่อันเดียวนี่เองสติปัญญาแก่รอบลงมานะซักฟอกลงมาขยำขยี้ลงมานะที่ตัวผู้รู้นี่เองจนเห็นแจ้งนะตัวจิตนี่ตัวทุกข์ถ้าเห็นได้ถึงขนาดนั้นมันจะสลัดคืนจิตปล่อยจิตได้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยที่จะปล่อยได้คือปล่อยจิตออกไปปล่อยจิตไม่ใช่ปล่อยตามใจชอบนะปล่อยตามกิเลสแล้วบอกปล่อยจิตไปแล้วไม่ใช่นั้นหลงโลกไปแล้วปล่อยด้วยปัญญาอันยิ่งเลยเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจิตบางท่านเห็นจิตตัวผู้รู้ไม่เที่ยงก็ปล่อยบางท่านเห็นว่าตัวผู้รู้เป็นทุกข์ก็ปล่อยบางท่านเห็นเป็นตัวอนัตตาก็ปล่อยคำว่าไม่เที่ยงเป็นไงไม่เที่ยงหมายถึงของไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาเรียกว่าไม่เที่ยงของที่เคยมีอยู่แล้วหายไปนี่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นยังไงของที่กําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่าเป็นทุกข์นะไม่ต้องดูยาวดูเฉพาะหน้านี้เลยของที่กําลังมีอยู่นี่แหละถูกบีบคั้นอยู่นะอันนี้จังเนี่ยดูมันตั้งแต่เกิดจนมันหายไปจากหายไปจนมันมีขึ้นมาเห็นอันนี้จังแต่ของที่กําลังมีอยู่นี่แหละถูกบีบคั้นอยู่เรียกว่าเป็นทุกข์นะของซึ่งไม่เคยมีเกิดมีของที่มีแล้วหายไปไม่ใช่เราสั่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตานะเป็นความเห็นที่ประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆนะแต่เห็นอันใดอันหนึ่งนะถ้าจิตมันยอมปล่อยมันก็ปล่อยแหละถ้ามันไม่ยอมปล่อยมันก็ต้องไปดูอันอื่นอีกมันดูของมันเองหรอกตรงเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยจิตกับธรรมะก็จะเป็นอันเดียวกันนะจิตกับธรรมะที่บริสุทธิ์นะคือกับพระนิพพานจะกลืนเข้าด้วยกันแต่จิตไม่ใช่นิพพานนะเป็นสภาวะคนละอันกันการที่จิตนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดเลยก็สัมผัสกับพระนิพพานเต็มที่เต็มภูมิสะอาดหมดจดอยู่ตรงนั้นเองจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มาลงตรงนี้นะพระอรหันต์สาวกทุกๆพระองค์ท่านก็มาลงอยู่ตรงนี้เองพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มาลงอยู่ที่นี่เองที่ความบริสุทธิ์หมดจดอันเดียวกันนี่เองเป็นเนื้อเดียวกันเราไม่ต้องดิ้นรนไปหาพระพุทธเจ้าที่อื่นเลยอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเทศยากไปไหมหน้าตาก็เก่าแก่แต่ละคนนะฟังมาเยอะแล้วเทศยากหน่อยไม่เป็นไรใครไม่เคยมาเลยมีไหมมีหนึ่งสองสามคนเคยฟังซีดีไหมที่ไม่เคยมาคนไหนไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อเลยมีไหมไม่มีนะก็ดีแล้วล่ะบางคนไม่เคยฟังเลยเรายังงงๆไปหลงอยู่ที่ไหนเนาะในวิทยุอะไรๆนะเยอะแยะเลยบางคนก็บอกว่าได้ฟังจากวิทยุโน้นวิทยุนี้พ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้หรอกใครเข้าไปออกที่ไหนดีออกทีวีออกอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ เท่านี้ก็พอนะ